neprognozēja, ka kaut kādas vēl radikālas pārmaiņas, ja finanses ministre akceptē šobrīd pretendentu, kas ir uzvarējusi konkursā, ir divi, faktiski divi paņēmieni, ar ko jaunie vadītāji iet, vai no tā ir revolūcija vai pilnveidošanas. Domāju, ka šobrīd mums nav nepieciešama revolūcija, mums ir nepieciešama sistēmas pilnveidošanā, kas arī notiks. Viņi ir, kas ir sistēmas uzlabotājs un ir ļoti maz riska par piedāvājumiem kaut ko graut pārmainīt. Pārmainīt tik radikāli, lai kaut kas varētu notikt. Viņas pieredze tīri auditā, tīri pagātnē, kur strādājusi ir arī apdrošināšanā. Es domāju, ka tikai palielinās analīzes funkciju kapacitāti un vērstē viņi ir noteikti uz sadarbību un es šobrīd vēroju arī to komunikāciju, kādu viņa ir gan ar uzņēmējiem, gan ar žurnālistiem un es domāju, ka viņi tiks galā.